Jiji la Kampala bado liko kwenye hatihati ikiwa imebaki siku mbili tu kabla ya kufikia uchaguzi mkuu wa kihistoria nchini humo. Mkazi mmoja wa Kampala aliyekataa kutajwa jina ana wasiwasi juu ya hali nchini humo baada ya kushuhudia mashambulizi ya mabomu ya machozi.
The mood is not so good because people are on tension. They think that anything is going to happen. So we are not so sure, some of them are saying.
Hali sio nzuri sana kwa sababu watu wana wasiwasi, wanafikiri jambo lolote linaweza kutokea. Wengine wanasema bora tusipige kura kwa sababu tusipompigia aliye madarakani tutakuwa hatarini.
Mkazi mwingine wa Kampala Bwana Saidi anasema hali ilivyo na historia ya Uganda inaonyesha upinzani una nguvu sana katika maeneo ya mijini, lakini hali si hivyo kwa vijijini.
Kweli Kampala kwa kihistoria imekuwa ni sehemu ya upinzani. Kawaida hizi miji mikubwa mikubwa ni zaidi wapinzani wanachukua hizo fasi. Na ndio unaona ile hasira na nini watu wanaweza kufanya fujo na nini, yani kuzuia magari kuto, kama pale ilikuwa ni ambulance ilikuwa inakwenda Mlago ilikuwa haiwezi kupita na nini. So upinzani ndio Kampala ya, zaidi ni ya upinzani. So na hii naye inazidisha yani hasira ile watu kuendelea kuunga mkono upinzani kwa ajili ya vitu kama hii inatokea.
Lakini kutokana na uchaguzi wa mwaka huu ulivyo, mambo yako tofauti, Saidi anaeleza.
Well, kwa uchaguzi kama upande ya upinzani kwa miji zaidi upinzani kulingana na historia, upinzani inachukua miji, lakini kwenye reserve zaidi chama cha NRM inashinda. So kwa mwaka huu kidogo kuna tofauti kidogo, sio kama miaka zile ambayo zilikuwa. Kwa mwaka hii tofauti ni kidogo, hata kwenye reserve kuna mabadiliko kidogo.
Biashara katika jiji la Kampala zilisimama kwa muda jana, na wafanyabiashara wadogo wadogo wakiona hali ilivyo si maridhaa kwao. Mageni ni kijana kati ya wafanyabiashara hao, na anaona upande wa pili wa kambi ya upinzani si maridhawa.
Mimi kimeni affect mbaya kabisa. Because biashara yangu imekasirika sahi. There's no business. Siku my day is spoiled. Ningekuwa nataka kwenda kwa Chikubo. Sasa Chikubo is disorganized, na Kasole is disorganized. Sasa mimi mvulana sahi, ukiniangalia mimi sahi, mimi ninafanya business zangu, it is daily pay. Now if the day is spoiled, I'm not going to get money. So in simple terms, basically amenifanya mbaya kabisa.
Wafuasi wanaojiita One Nation One Uganda wakionyesha alama vidole viwili ikimaanisha kumuunga mkono mgombea Kizza Besigye walifunika mji wa Kampala, lakini kuna dalili ya wakazi wengi kuwa na wasiwasi wa kuzungumza na vyombo vya habari. Lakini mfuasi huyu asiyetaka kutaja jina lake anasema,
many are looking for changes just because they have fear, but many people are looking for change.
Wengi wanataka mabadiliko kwa sababu tuna wasiwasi, lakini watu wengi wanataka mabadiliko lakini hawajui nini kitatokea.
Baada ya kuachiliwa huru, Dr. Kizza Besigye aliungana tena na baadhi ya wafuasi wake ambao walimfuata katika kituo cha polisi, na akaanza tena safari nyingine ya kampeni kuelekea chuo kikuu cha Makerere. Huko nako alikuta polisi walishajipanga kumzuia. Alikaidi, na hatimaye mabomu mengine ya machozi yakapigwa kusambaza wafuasi wake waliokuwa wamejezana katika eneo maarufu la kibiashara karibu na chuo hicho huko Uwandegea. Msemaji wa polisi Patrick Onyango ameambia shirika la habari la AFP kwamba mtu mmoja amefariki dunia bila kutoa maelezo zaidi, na watu kadhaa wamejeruhiwa kutokana na ghasia hizo. Naye msemaji wa FTC anasema Dr. Kizza Besigye amenyang'anywa walinzi aliokuwa wamepewa, na watu waliokuwa nao wamepigwa viboko pamoja na mabomu ya machozi. Dr. Kizza Besigye alizungumza na waandishi wa habari nyumbani kwake baada ya ghasia hizo. Amewaasa wafuasi wake kutoogopa, akisema hizi ni njama za polisi kuwatisha wafuasi wake. Amewataka wajitokeze kwa wingi siku ya Alhamisi Februari 18 ili wapigie kura mabadiliko. Leo ni siku ya mwisho kwa wagombea kufanya kampeni.